nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalors, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Reisi i Iranit nuk do të largohet nga tryeza e bisedimeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi: Republika Islamike e Iranit nuk do të largohet nga tryeza e bisedimeve për të hequr sanksionet. Sipas agjensisë së lajmeve Iran Press, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Seyed Ibrahim Reisi, mbrëmë në intervistën e tij të gjashtë televizive për të folur me popullin iranian në lidhje me vizitën e shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian në Tehran, deklaroi se Republika Islamike e Iranit nuk synon të mbyllë negociatat, por ajo nuk do të tërhiqet nga qëndrimet e veta dhe shtoi: Politika jonë është heqja e sanksioneve dhe këto sanksione duhet të hiqen sa më shpejt. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi se pala tjetër duhet të i kthehet rreth detyrimeve të saj, duke shtuar: Përveç rrugës së negociatave, ne po ndjekim edhe rrugën e neutralizimit të sanksioneve. Ibrahim Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, rezolutën kundër Republikës Islamike të Iranit në bordin e guvernatorëve dhe gjatë negociatave për heqjen e sanksioneve e quajti një veprim të gabuar dhe tha: Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike ka konfirmuar 15 herë se nuk ka asnjë devijim në aktivitetin paqësor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit. Raundi i tetë i bisedimeve për heqjen e sanksioneve në Vjenë, i cili filloi më 27 dhjetor 2021, hyri në një fazë pezull më 11 mars 2022. Me sugjerimin e shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe negociatorët u kthyen në kryeqytetin e tyre për konsultime politike. Shumica e vendeve pjesëmarrëse në bisedimet dëshirojnë përfundimin sa më të shpejtë të bisedimeve, prandaj shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Të shtunën bëritin e Teheran dhe pas konsultime me Ministrin e Jashtëm të Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, foli për qëllimi rëndësishëm të vizitës së tij në Teheran dhe njoftoi përpjekje për të thyer blokadën dhe rifilluar bisedimet për heqjen e sanksioneve në Vjen. Rusia rrethon qytetin Sirodonetsk. Rusia ka rrethuar qytetin e Sirodonetsk në rajon Luhansk të Ukrainës, sipas agjencisë së lajmeve Anadolu ZDNS i ministrisë së mbrojtjes të Rusisë Igor Konashenkov në një deklaratë tha se qyteti Sivorodonets në rajon Luhansk të Ukrainës ishte rrethuar. Qyteti tashmë është plotësisht në kontrollin rus pas muajsh konfliktit të përgjithshëm dhe shumë të mundinshëm. Ndërkohë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se Kievi do të rimarrë të gjitha qytetet që kishte humbur në luftën me Rusinë përfshirë qytetin Sirodonetsk. Kreu i qytetit lindor të Ukrainës Sirodonetsk në të shtunën tha se forcat ruse kishin marrë kontrollin e plotë të qytetit. Një komandant i lartë ushtarak në Ukrainë tha se ushtria ka vendosur të evakuojë sepse numri i të vdekur në zonat mund të rritet për çdo ditë. Kjo është humbje më e madhe e Ukrainës në fushën e betejës me Rusinë, gjë e cila i ka dhënë fund luftimeve disa muajsh në këtë qytet. Rënë e qytetit Sirodonets për të nga shtëpia rrëth 100.000 njerëzve ishte fitore me madhe Rusis, që nga rrëthimi i qytetit port të Mariupolit mujnë e kaluar dhe ndryshin kush në fushën betejës në lindje të Ukrajinës. Lukashenko rrëthimi Kaliningradit nga Litvania është një shpallë lufte. Presidenti i Bielorusisë e quajti rrëthimi Kaliningradit nga Litvania një deklaratë jo zyrtare lufte, sipas agjencisë së lajmeve Fars. Presidenti i Bielorusisë Aleksandr Lukashenko njoftoi të shtunën se vazhdimi i rrëthimit të Kaliningradit në Rusin perëndimor nga Litvania është një shpallë luftës informale. Lukashenko shprehu gjithashtu shqetësinë të madh për avionët të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Aleancës Atlantike të Veriut NATO që mbanë koka për të marrë, duke thënë se masa ishte shumë shqetësuese për Bielorusinë. Duke reaguar ndaj veprimit të Litvanisë, sekretari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë Nikolaj Patrushev theksoi se Moskës së shpejti do të përgjigje vendimit për shpallën e bllokadës së transportit në rajonin e Kaliningradit dhe së popullit litvanes duhet i marrë sërzisht pasojën. Kaliningradin do të në rejonë Baltik, midis Lituanisë dhe Polonisë. Kremlini ka deklaruar vazhdimisht se synon të vendos sistemi raketor Aleksandr në Kaliningrad për të kundështuar sistemet e mbrojtjes raketore të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Aleancës Atlantike të Veriut NATO në lindje të Evropës. Të martën e kaluar, Lituania ndaloi tranzitin e mallëve përfshirë kamionët dhe kurudha përmes territorit litvanes drejt nga rajoni i Kaliningradit të Rusisë, i cili shtehet midis Litvanisë dhe Polonisë, duke përmendur kështu sanksionet e Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Kështu kjo zonë është praktikisht e rrethuar nga tokë dhe aksesi vetëm rusesh nga ajri dhe deti. Ky hap i Litvanisë ka zemëruar Moskën dhe ka përshkallëzuar tensionet midis dy palëve. Presidenti Putin njofton dërgimin e raketave Aleksandr në Bielorusi. Gjatë një takimi me homologun e tij bielorus, presidenti i Rusisë njoftoi se vendet e pajisen me sisteme raketore Aleksandr në muajt e ardhshëm. Sipas agjencisë IRNA të lajmit, gjatë një takimi me homologun e tij bielorus Aleksandr Lukashenko, presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se Moskva së shpejti do ta pajisë Bielorusin me sistemet raketore Aleksandr. Lukashenko gjithashtu në këtë takim shtoi se është i shqetësuar për politikat e agresive të fqinjeve të vendit, kryesisht Lituanisë dhe Polonisë. Presidenti i Bielorusisë i bëri thirrje presidentit Rusis Vladimir Putin që të ndihmoj vendin përballë organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO dhe të pajisë Bielorusin me avion me kapacitete bërthamore. Nga anë tij, Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, deklaroi: aktualisht nuk është nevoja për hakmarrje kundrejt Aleancës Atlantike të Veriut NATO dhe aleatëve të saj, por avionet Suhoi 25 mund të shtohen flotës ajrore të Bielorusisë. Përveç dërgimit të sistemeve raketore të drejtuar Aleksandr M., Vladimir Putin, presidenti Rusisë, ka premtuar se dërgoi Bielorusisë një sistem tjetër raketor të quajtur SS-26. Greqia pezullon vizat për rusët. Greqia ka pezulluar dhënien e vizave për qytetarët rusë një mas ndeshkuese kundër Moskës për operacionin e saj ushtarak në Ukrainë. Vendimi i ndalimit të hyrjes së shtetës rus në Greqi do të hyjë në fuqi më 27 qershor, njoftoi agjencia shtetërore lajmëria në Vosë, duke cituar shoqatën ruse të operatorëve turistik. Vendimi erdhi disa muaj pas Greqia njoftoi se rusët nuk kishin më të drejtë të aplikonin, mbanin ose rinovonin leje të qëndrimit të bazuar në investime në Greqi. Ministria greke e Migracionit dhe Refugjatëve ka pezulluar programin për qytetarët rusë deri në njoftim të mëtejshëm në përgjigje të evazionit të Rusisë ndaj Ukrainës. Portugalia dhe Republika Çeke gjithashtu kanë deklaruar më pas se do të pezullojnë aplikimin për vizë për rusët dhe nuk do të pranojnë apo propozojnë leje qëndrimi afatgjatë të përshtatshme për shtetasit rus. Shtetet Baltike, Lituania dhe Letonia gjithashtu kanë pezulluar dhënien e vizave për qytetarët rus për një kohë të pacaktuar me përjashtim të rasteve të krizës specifike humanitare. Që nga fillimi i ofensivës ushtarake të Rusisë në Ukrainë më 24 shkurt, Shtetet Bashkuara të Alatë të tyre kanë rritur sanksionin dhe presionin ndaj Rusisë. Rusia deri më tani është përgjigjur sanksioneve. Kryeministri Irak jam viziton Arabin Saudite. Kryeministri Irakut ka vizituar Arabin Saudite. Sipas agjencisë së lajmeve Saudite Vas, princi kurorës Arabisë Saudite Mohammed bin Salman mirë priti kryeministrin irakian Mustafa Kadhim dhe shoqëruesit e tij në raportin e Xhetës. Televizioni mediatik kishte raportuar më parë se kryeministri Mustafa Kadhim së shpejti do udhëtonte në Arabinë Saudite dhe në Iran për të diskutuar çështjet rajonale në Teheran dhe Riyadh. Sipas kanalit televiziv mediatik, vizita është pjesë e një konsultimi mbi negociatat midis Riadit dhe Teheranit. Ai është planifikuar gjithashtu të diskutojë një sër çështje të rëndësishme gjatë vizitës së tij në Arabinë Saudite dhe Iran. Negociatat mes Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite nisën në Irak disa muaj më parë dhe sipas deklaratave të mëparshme të zyrtarëve të dy vendeve, të dyja palët kanë zhvilluar deri më tani 5 raunde bisedimesh. Duke folur në një takim të Forumit Ekonomik Botror muajin e kaluar, ministri i jashtëm Saudit Faisal bin Farhang tha se ishte bërë përparim në negociatat me Republikën Islamike të Iranit. Mazhëranca në Shqipëri e njollosur nga skandalis. Rama i përgjigjet gazetarës franceze. Kryeministri Edi Rama për Mediën France 24 ka deklaruar se në Shqipëri ka sot një sistem drejtësie që ka nisur të bëjë hetime. Tekse gazetarëve shpreh se mazhëranca e tij është njollosur kohë të fundit nga disa skandale. Kryeministri shqiptar tha se një losja është një fjalë shumë e madhe. A i shtoj se aktualisht në Shqipëri ka një sistem drejtësi i cili mund të bëhetime dhe procese gjysore për cilin do. Një losja është një fjalë shumë e madhe, jo bëhet fjalë për një vullnet vullnetit tonë. Ne kemi marrë për si për sfidën e madhe për të reformuar sistemin e drejtësisë dhe kemi thënë nuk e reformojmë për të thënë tanët janë të paprekshë, tuajt janë të dënueshëm. Kjo reformë është për të gjithë, për këtë arsye në Shqipëri ka sot një sistem drejtësie që ka nisur të bëhet hetime, por nuk është ende në standarde një vendi të Bashkimit Evropian siç është Franca, ka një sistem drejtësie i cili mund të bëhet hetime dhe procese gjyqësore për cilin do u shpreh Roma. Avokatët në Durrës bojkoton seancën gjyqësore deri në 29 qershor. Pas disa ditë pezullim, 244 avokatë të dhomës së Durrësit janë bashkuar bojkotit kombëtar. Kreu i dhomës vendore të avokatisë tha për media se ky bojkot do të zgjasë deri më 29 qershor. Është vendosur për datat 27, 28 dhe 29 qershor, ka thënë kreu i dhomës vendore të avokatisë. Lorenz Petani. Petani shpjegon përse vendosë këtë datë dhe çfarë do të ndodhë në gjykatë gjatë këtyre ditëve. Është vendosur të bojkotohen edhe veprimet procedurale hetimore në prokuritë rrethe gjyqësore Durrës dhe Kavajës. Më datë 29 dhe shtiro asambleja përgjishme dhomës kombëtare e avokatis, do dhe merë vendimi përfundimtar si dhe qëndrimi definitiv i dhomës kombëtare të avokatis u shprej. Për vetani, heqja dy gjykatave do dhe ndikojnë negativisht do të sje problematike në të zjatën pa fund të gjyqeve, shmangin në aksesin qytetarve në drejtësi dhe vënon procese gjysore si pasi. Në këto kushte, avokatët kanë disa sugjerime. Të pritë fillimisht të bëhet reforma territoriale, ne kemi kërkuar të pezullohet harta gjyqësore dhe të ecë përpara harta territoriale theksa e betanim. Nga harta e re gjyqësore, durrë si humbë gjykatën apelit dhe të administrative. Largimi i këtyre gjykatave bashkohet shumë për shërbime të tjera të spostuara tashmë në kryeqytet si të tatimeve dhe kadastrës. Mediat serbe krahasimi i Kosovës me Donbasin nga Putini thik pas shpine e Serbisë. Thik pas shpine dhe ato vllazërore, kështu është komentuar nga një pjesë opinionit në Serbi pasi presidenti rus Vladimir Putin e kishte përmendur për të parë shembullin e Kosovës në kontekstin e njohjes së rajonit separatist për rusë të Donbasin në Ukrajinë. Logjika ato të jetë rusë nëse Kosova mundet atë herë dhe Donetskë dhe Luhanskë munden nuk është pritur mirë në Serbi e cila ka alat të fort rusin që nga 17 shkurt e 2008 momenti kur Kosova shpalli pavarësin. Por që Rusia dhe vazhdoj të përtoj precedentin e Kosovës për të justifikuar shkëputin e një anshme dhe shpallin e pavarësisë e Republika Popullore të vetë shpallore të Donetskë dhe Luhanskë e konfirmoi këtë muaj presidenti rus Vladimir Putin në forumin ekonomik ndërkombëtar në Shën Petersburg, kur ai përsëri e përmendi atë shembë duke shpjeguar njohjen ruse të këtyre dy rajoneve në Ukrainë. Kur Kosova shpalli pavarësinë, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në presion e vendit perëndimor mori vendim që sipas kartës së organizatës së Kombeve Bashkuara, kur një shtet shpall pavarësinë nuk ka nevojë të kërkohet leje nga qeveria qendrore. Kjo do thotë se Republika e Donbasit nuk duhet të kërkon leje nga Kievi, tha Putin, i cili e shprehu një qëndrim pothuajse të njëjtë edhe në takim me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve Bashkuara, Antoni Guterres. Shkrua media serbe Nova. Çfarë do thotë deklarata e Putinit nëse përjashtojmë atë nga konteksti të cilit qartë dedikohet dhe ai është justifikimi i pushtimit të Ukrainës dhe njohjen nga Rusia pavarësisë së republikave të veçpallura të Donetskut dhe Luhanskut, Kosova si monedë për kusuritje. Të nërëve dhe gjyës ndoqët buletin informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjyës në vazhdim të ndiqin komendin politik me temë borrel në zjedhëm në kërqën në bisedimet e Vjenës. Shefi politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell i ndodhi për një vizitë në Iran në Twitter shkroi se ne kemi zgjidhur ngërçën në bisedimet e Vjenës. Sipas agjencisë IRNA, Borrell në llogarinë e tij në Twitter shkroi rezultati i rëndësishëm i vizitës sime në Iran se ne kemi zgjidhur ngërçën e fundit dhe bisedimet për marrëveshjen bërthamore do të rifillojnë. Shefi politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, i cili pas një takimi me profesorin social të Amerikës për Iranin Robert Mali në krye të një delegacioni diplomatik në bërritje të brendshme në Teheran, mbajti një konferencë për bashkështymin me ministrin e jashtëm Iranian Hossein Amir Abdollahian dhe pas një njoftoi rifillimin e bisedimeve të Vjenës, gazetarëve u tha: "Bisedimet do të vazhdojnë pas udhëtimit tim dhe ekipi im do të jetë ai që do të letësoj procesin e bisedimeve." Ministri i jashtëm Iranian gjithashtu deklaroi se me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për punë të jashtme, politikën e sigurisë kemi pasur bisedime të detajuara, të thellë dhe të sakta për kërkesat e Iranit dhe shtoi: "Ne në ditët e nënvejimit jemi të gatshëm të rifillojmë bisedimet për heqjen e sanksioneve në Vjenë, ndërkohë që përfitimi ekonomik i popullit iranian është i rëndësishëm për qeverinë." Borrell, i cili më 11 mars 2022 bëri thirrje për një shikim dhe refrymarrje të dialogut, tha: "Frymarrja nuk duhet të zgjasë 3 muaj. Kjo ndërprerje duhet të prishë dhe ne duhet të shpejtojmë punën." "Marrëveshja e Vjenës është e rëndësishme për të gjithë botën," thaj. "Nëse marrëveshja jon historike arrihet, kjo do të jetë edhe më e rëndësishme." Pasi ajo i jep Iranit përfitime ekonomike dhe adreson shqetësime Komitetit Ndërkombëtar për Sigurinë dhe Stabilitetin Rajonal. Administrata demokratike e Joe Biden, e cila pretendon një qasje diplomatike ndaj Iranit dhe një përpjekje për të kthyer në marrëveshjen përfshirëse, jo vetëm që nuk ka treguar vullnet të mirë, por ka ecur në drejtim të politikave të dështuara të administratës së Donald Trump dhe rritjes së sanksioneve kundër Iranit. Negociata për heqjen e sanksioneve do të fillojnë si rezultat i bisedimit mes ministrit të jashtëm Mirnjan dhe shefit të politikës së jashtëm të Bashkimit Evropian të shtunën. Dhe ky është shansi fundi për Shtetet Bashkuara për të ndërmarrë hapat e nevojshëm të besueshëm dhe të verifikueshëm për të arritur një marrëveshje përfundimtare me Iranin. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Mir Seyed Ali Hamedani është një gnostik iranian i cili ka jetuar në shekullin e 8 Hijri Kameri. Në vazhdim do të njihemi më shumë me këtë gnostik dhe mendimtar iranian. Emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar të gjues, jemi pran jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të vazhdoj me prezantimin e personalitetit të shquar iranian, Seyed Ali Hamedani, gnostiku të shquar të shekullit të 8 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me shekullin e 14 të erës së re. Ai, gjithjetën e tij ka kushtuar predikimit të fesë islame dhe edukimit dhe udhëzimit të studentëve të etur për të vërtetën në Kashmir dhe në Tadjikistanin e sotëm. Ai konsiderohet prej personaliteteve të mëdha të tarikatit sufist Kebravie. Mendimtarët dhe personalitetet e tjera atë e kanë quajtur Sultanun Arifin, sultani i gnostikëve, ndërsa populli i Kashmirit atë e ka quajtur mbështetësi islamit, Aliu i dytë, ndërsa simpatizuesit dhe muritët e tij e kanë quajtur atë Shahe Hamedan, mbreti Hamedanit. Atë gjithashtu e kanë kujtuar edhe me emrin Amir Kabir dhe në Tadjikistan, ai njihet edhe me emrin Hazreti Amirjan. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Tham se gnostiku i shquar iranian Mir Seyed Ali Hamedani ka lindur në vitin 741 Hijri Kameri në qytetin Hamedan dhe pasi mori mësimet e para shkoi të mësoj pran dietarëve të mëdhenj dhe arriti të zotërojë në nivel të lartë shkencat e ndryshme islame si hadithin, filozofinë dhe gnosticizmin dhe në ndikimin e tyre kaloi fazat e rrugës shpirtërore Sirus Suluk dhe arriti në shkallë të lartë në edukimin dhe ngritjen shpirtërore. Ai, pasi kaloi fazat e edukimit shpirtëror të Sirus Suluk në udhëzimet e dietarëve të njohur të asaj kohe, nga ana e mësuesve të vet, mori mision për udhëzimin e edukimit të nxënësve dhe për predikimin e fesë islame jashtë kufijve të Iranit. Ai këtë mision e ka kryer deri në fund të jetës së tij dhe të gjithë jetën e vet ka kushtuar predikimit të fesë islame dhe edukimit të nxënësve dhe udhëzimit të muritëve të tij. Mir Seyed Ali Hamedani gjatë jetës së tij ka gëzuar respekt të veçantë dhe në shumicën e qyteteve të Iranit, Azis Qendrore, Indis dhe qytetarët e të gjithë shtresave në përgjithësi tregonin respekt të veçantë ndaj tij. Ai përveç asketizmit dhe devotshmërisë, edhe në shkencat islame dhe në filozofi gëzon të një pozitë të lartë dhe zotëron të një nivel të lartë në të gjitha shkencat racionale dhe transmetuese të kohës së vetë dhe ka shkruar shumë libra edhe në këtë drejtim. Veprat e mirë se jetë Ali Hamedani, i cili ka shkruar mbi 110 titull librash resale dhe përmbledhje poezish, që nga aspekti përmbajtjes së temës, stilit, prozës dhe poezis, janë të një niveli të lartë. Këto vepra janë shkruar në sfera të ndryshme si në fushën e komentimit të Kur'anit të shenjtë, transmetimit të hadithit profetik, filozofisë, etikës, gnosticizmit dhe letërsisë, dhe në të gjitha këto vepra vërehen çështje edukative, spirituale dhe me shije të bukur. Pikat dalluese të këtij gnostiku të madh iranian që ka përdorur në krijimin e prozës dhe të poezisë i kanë bërë veprat e tij të lexueshme dhe interesante për lexuesit. Pas vdekjes së Mir Seyed Ali Hamedani, fëmijët dhe pasardhësit e tij kanë vazhduar rrugën e tij në veprimtarinë në Hamedan, në rajonin Kashmir, në Balkh Ab dhe në rajonet të tjera.
Radio parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni emisionin Personalitetet e Shuara Iraniane.
Feja e pastër islame, më vonë se në rajonet e tjera në subkontinentin indian, ka hyrë edhe është përhapur në rajonin e Kashmirit, mirë po ajo shumë shpejt është përhapur në mas të konsideruar dhe në këta rajon u formuan edhe dinasti sunduese muslimane. Para hyrjes së fes islame në Kashmir, këtë rajon e konsideronin si territor të veçantë të bigjoqinve, pianezve dhe të kriminelve. Sultan Sadruddin ishte mbreti i parë musliman, i cili është ullu në fronin mbretëror në Kashmir. Mirë po periuda e lulzimit dhe zgjerimit i islamit në këtë rajon, ka filluar me hyrjen e mistikve si Mir Seyed Ali Hamedani dhe shoqëruesve të ti. Shumë prej teqeve apo hanka dhe xhamive me emrin xhamit e Hazretit Amir janë ndërtuar në periudën e ti. Gjuha perse ishte prej familjes gjuve indo-europiane dhe atyre iraniane. Prandaj, lidhja e gjuhës persiane me gjuhët indiane dhe të Kashmirit daton që nga periudhat e lashta. Zhvillimi kësaj gjuhe dhe deportimi i saj më shumë se në të kaluarën në Indi dhe sidomos në Kashmir, është përshpejtuar me hyrjen e islamit dhe predikuesve fetar që shumica e tyre kanë qenë persisht folës. Mir Seyed Ali Hamedani, i cili me urdhër të mësuesve të tij shkoi në Kashmir për të përhapur fenë e pastër islame, konsiderohet një prej figurave më të rëndësishme në përhapjen e gjuhës perse në këtë rajon. Ai, nxënësi dhe shoqëruesit e vet, i dërgonte në rajone të ndryshme të Kashmirit dhe pasi që gjuha amtare këtyre personave ishte persishtja, ata përdorin gjuhën perse për predikimin e mësimeve dhe të dispozitave të islamit. Si rezultat i këtij procesi, për krah përhapjes dhe zhvillimit të kulturës dhe mësimeve islame, është përhapur edhe gjuha perse në këtë rajon. Në realitet mund të thuhet se islami nëpërmjet iranianëve dhe gjuhës dhe poezisë perse është përhapur në shumë rajone të botës, duke përfshirë Indin dhe Kashmirin. Gnostikët dhe mistikët iranian, të cilët kanë shkuar në rajone të ndryshme me qëllim të predikimit të fesë së pastër islame nëpërmjet poezisë, kanë predikuar mësimet dhe mendimet dhe dispozitat fetare islame. Pikërisht për këtë arsye, studiuesit poezinë e konsiderojnë faktor të rëndësishëm për zhvillimin dhe depërtimin e gjuhës persiane në Kashmir. Depërtimi i gjuhës persiane në Kashmir është deri në atë mas sa që mund të thuhet se elementët e gjuhës persiane janë ndërthurur dhe lidhur ngushtë me strukturën përbërëse të Kashmirit. Kjo gjuhë, për gjatë viteve me radhë, ka depërtuar në të gjitha dimensionet materiale dhe shpirtërore të jetës së popullatës së këtij rajoni dhe fuqimisht ka vendosur sundimin e vet në subkontinentin indian, duke përfshirë edhe Kashmirin. Në këtë mënyrë banorët e këtij rajoni përveç se flasin me këtë gjuhë, kanë krijuar edhe vepra letrare dhe shkencore të rëndësishme me këtë gjuhë. Veprat e tilla si përkthimi i Iraç Tarangini, historia e Malek Heydar, Muntehabe Tavarih, Tarikh e Kashmir dhe shumë vepra të tjera. Deportimi i fuqishëm i gjuhës perse me hyrjen e islamit dhe gnosticizmit në rajonin e Kashmirit është shtuar në mas të madhe që nga koha e Seyed Bolbol Shah Sohrevardi, Mir Seyed Ali Hamedani dhe shoqëruesve të tyre. Mir Seyed Ali Hamedani, i cili njihet edhe si faktori lidhjes mes Iranit dhe Kashmirit me përhapjen e shkencës dhe kulturës iraniane, e shndroi Kashmirin me një Iran të vogël. A ishte një poet mistik i cili poezinë ka përdorur si mjet për përhapjen e mendimeve të veta mistike. Kjo konsiderohet karakteristike shumë mistikve dhe gnostikve të Kashmirit që ishin bashkohës të Mir Seyed Ali Hamedani ose të atyre pa Mir Seyed Ali Hamedani. Mir Seyed Ali Hamedani dhe bashkëpunëtorët e tij për predikimin e fesë islame në Kashmir janë përballur me problemin e gjuhës. Ata nuk e njihnin gjuhën e Kashmirit dhe për këtë arsye nuk mund të ftonin në mënyrë të lehtë njerëzit që ta pranonin fen islame. Prandaj puna e parë që kanë bërë ata ishte që në të gjithë territorin e rajonit të Kashmirit kanë ndërtuar shkolla shkencore dhe fetare. Një prej shkollave të rëndësishme në këtë kohë, e cila u themelua në qytetin Srinagar në kryeqytetin e Kashmirit, ishte shkolla me emrin Urvatul Vuthka. Këtë shkollë e ka themeluar Seyed Jamaluddin Mohamedith, i cili ka qenë një prej personaliteteve të shquara që së bashku me Mir Seyed Ali Hamedani ka shkuar në Kashmir. Seyed Jamaluddin ishte një dietar i madh dhe i njohur i kohës së vet dhe konsiderohej një prej elitave në shkencat e fikut dhe të komentimit të Kur'anit. Shumica e dietarëve dhe të shkrimtarëve pasardhës në realitet janë zënës të diplomuar në këtë shkollë. Kjo shkollë për shumë kohë ka shërbyer si një qendër shkencore dhe ka ofruar shërbime shumë të dobishme për banorët e këtij rajoni. Gërmadhat e mbetura nga shkolla Urvatul Vuthka sot mund të vërehen në lagjen Arut, që aktualisht është ndryshuar në lagjen Tashun, në afërsi të rajonit Fat Kedel. Gjuha persiane në periudhën e dinastisë të Çakëve filloi një zhvillim të madh. Çakët kanë qenë sundues të Kashmirit dhe letërsinë dhe kulturën perse kanë bërë moto të oborrit të tyre mbretëror. Oborri mbretërori i Çakëve kanë qenë djep dhe qendër e dietarëve dhe poetëve, si dhe të shkrimtarëve të gjuhës perse. Studiuesit e historisë së Kashmirit besojnë se në këtë periudhë një grup i mistikëve dhe dietarëve fetar iranian kanë krijuar krenarinë dhe famën për mbretërit e kësaj dinastie. Mbretërit e dinastisë Çak pësuan disfat për balë sulmeve të mbretit Akbar Shah. Profesori Golam Hussein Mesaheb në fjalonin e ti vënë duke këtë çështje dhe në lidhje me këtë ka thënë: në fund të shekullit të 10 të erës së re, Kashmir u bë pjesë e territorit të mbretit Akbar Shah. Ai kishte interes të madh ndaj Kashmirit dhe për shkak të bashkëshortes së tij iraniane, që quhej Nur Jahan, ai kishte sjell nga Irani pemën keder ose rapin dhe filloi mbjelljen e saj në këtë rajon. Oborri këtyre mbretërve mirëpriste poetët, dietarët dhe artistët iranian dhe ata indian. Periudha më e rëndësishme e përhapjes së gjuhës dhe letërsisë persiane në Indi dhe në Kashmir mund të konsiderohet periudha e mbretit Shah Jahan. Sunduesit e tij, të cilët kanë qenë mbështetës të gjuhës dhe të letërsisë persiane dhe shumica e tyre ishin poetë të mëdhenj, kanë dhënë një kontribut të madh për përhapjen e poezisë persiane në Kashmir. Me hyrjen e fesë islame dhe me zhvillimin e gjuhës persiane në Kashmir, janë krijuar shumë vepra në këtë gjuhë, të cilët aktualisht konsideroheshin vepra të këtij rajoni. Vepra Tarikh Hasan, e cila njihet edhe me emrin Esrar al-Akhbar, Tarikh Heydar Malek dhe Tarikh e Shahname ose Shahname Kashmir, janë disa prej këtyre veprave. Deportimi i gjuhës dhe letërsisë persiane në Kashmir ka ushtruar ndikim mbi shtylla të ndryshme të jetës së njerëzve, duke filluar nga historia dhe politika e deri tek poezia, gnosticizmi dhe arti. Për krah muslimanëve të Kashmirit, edhe indianët dhe sikhët kanë treguar interesim për këtë gjuhë dhe përveç se flisnin me këtë gjuhë, ata e përdornin edhe për shkrimin e veprave letrare dhe shkencore. Në fund mund të themi se gnostikët dhe mistikët si Seyed Ali Hamedani e kanë çuar gjuhën perse në subkontinentin indian dhe aktualisht gjuha persiane është gdhendur në vende të ndryshme fetare dhe historike të këtij vendi. Në Kashmir, të gjitha varrezat dhe vendet vizituese të gnostikëve dhe personaliteteve të shquara janë të mbuluara me shkrimin dhe poezinë persiane dhe kjo metodë deri diku akoma vazhdon. Ishtë nderuar, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رجاء درس ورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 22 deri në 31 të surës At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, të nderuar dëgjues. Juftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit familjar.
Tani le të dëgjojmë ajetet 22 deri në 24 të surës Tur.
Bismillahirrahmanirrahim. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ
Ne atyre u ashtojmë të mirat me peme me mish, që ata e dëshirojnë. Aty njëri tjetrit ja zjasin gotën, aty nuk ka fjalë të kota e as mëkat. Në mesin e tyre qarkullojnë shërbëtoret, si të ishin margaritar të ruajtur.
Në programin e mëparshëm folëm për bekimet e parajsës. Këto ajete u referohen disa ushqimeve dhe pijeve dhe thonë. Në xhenet ka shumë lloje frutash dhe ato janë në dispozicion, Në çdo kohë, ashtu si që dëshirojnë banorët e xhenetit, ndryshe nga bota ku çdo frut prodhohet në një stin apo zonë të caktuar gjeografike. Përveç një shumë lëshmërie frutash, një shumë lëshmëri materialesh proteinike nga mishi shpendëve të ajerit apo peshëve të detit dhe kafshëve të plajave janë për banorët e parajsës dhe nuk ka kufizime për to. natyrisht përveç ushqimit, janë të nevojshme edhe pijet. Ka një pije në xhenet që banorët e xhenetit e kalojnë dorë më dorë dhe shijojnë pijen e saj deri në kulm. Pa dëmet që shkaktojnë pije e kësaj bote, e cila çonë në dehje dhe kotësi, dhe shpije njeriu në mëkat dhe vepra të shëmtuara. Shërbëtorët e bukur të xhenetit janë gjithmonë të gatshëm të presin banorët e xhenetit dhe t'u japin atyre që kërkojnë banorët e xhenetit që ata të mos ndjejnë mangësi. Nga këto ajete, mësojmë se
ushqimet dhe pijet e xhenetit janë të shumëllojshme dhe të shumta dhe i nënshtrojnë dëshirës së banorëve të xhenetit në mënyrë që ata të shijojnë ushqimet dhe pijet atje me oreks dhe asgjë nuk do të shkaktojë atyre mërzi. Ata që në këtë botë ruhen nga veprat e këqija dhe të shëmtuara, ndërsa në ditën e kiametit ata do të vendosen në xhenet, ku njerëzit e të cilit kanë një karakteristikë të tillë. Pija e parajsës nuk ka dëmet e pijes së kësaj bote. Nuk shkakton dejje dhe teprime, as nuk e shpije njeriu që të bëj vepra të këqija dhe mëkate.
Tani le të dëgjojmë ajetet 25 deri në ajetin 28 të surës Tur.
Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alayna wa waqana 'adhabas samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim.
Dhe njëri tjetrit i qasen duke u pyetur për punët e tyre në dynja. Këta thonë, ne edhe kur ishim në familje tona, ishim ata që friksoheshim. E Allahu na dhuroj të mira dhe na ruajti prej dënimit të erës, flakës në nxehtë të zjarrit. Ne më parë ishim ndër ata që e lutëm atë, e ai është bamirës, mëshirues.
Këto ajete u referohen bisedave të banorëve të parajsës me njëri tjetrin dhe thonë, disa biseda kanë të bëjnë me të kaluarën e tyre, se çfarë veprash të mira kanë bërë në këtë botë, sipas të cilave Zoti ju ka dhënë parajsën. Përgjigja më e rëndësishme për këtë pyetje është dëmshuria dhe shqetësimi i tyre për familjen e tyre. Këta njerëz e kanë kryer detyrën ndaj prindërve, bashkëshortëve dhe fëmijëve siç duhet, dhe kanë bërë çmos që të mos devijojnë nga rruga e drejtë. Ata jo vetëm që e kanë mbrojtur veten nga mëkati, por edhe kanë punuar shumë për të rritur fëmijët e tyre, në mënyrë që edhe ata të bëhen besimtarë dhe njerëz të drejtë. Është e natyrshme që kjo vëmendje dhe dëmshuri të çojë në mëshirën hyjnore. Për shkak të kësaj mëshire, familjet e tyre do të vendosen në parajsë me ta dhe të gjithë do të shpëtohen nga zjarri i xhehenemit. Nga këto ajete, mësojmë se
parajsa dhe ferri janë në duar tona, veprimet dhe sjelljet tona në botë do të na përballin me njërin nga ato dy fate në ringjallje. Shqetësimi, vëmendja dhe dëmshuria për familjen që çon në edukimin e dur të fëmijëve është çelësi i parajsës. Kjo karakteristike për njeriun dhe fëmijët e tij të jenë nga xheneti. Qenjet qiellore e konsiderojnë parajsën si një mëshirë dhe bekim hyjnor për ta, jo për shpërblim nga veprat e tyre të vogla, që nuk janë të krahasueshme me bekimet e pafundme hyjnore.
Tani le të dëgjojmë ajetet 29 deri në 31 të surës Tur.
Fadhakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين.
Pra ti përkujto me Kur'an se me dhuntinë e Zotit tënd ti nuk je as falxhor as i çmendur. E ata thon, ai është poet, po presim kohën ta zhduk. Thuaj, prisni se edhe unë do të pres me ju.
pasi përmendi bekimet e xhenetit në ajetet e mëparshme, Zoti në këto ajete i drejtohet profetit të shenjtë. Gjithmonë paralajmëroi njerëzit për këto gjëra dhe përkujtoi ditën e Kiametit në mënyrë që argëtimi me jetën e kësaj bote të mos i bëjë ata të pavedishëm për botën tjetër. Natyrisht paganët e quajtën profetin fallxor për shkak se thoshte këtë, duke thënë se ai, ashtu si fallxorët që parashikojnë të ardhmen, fliste për të ardhmen dhe donte të informonte njerëzit për sekretet e të padukshmes. Për këtë arsye lidhet me xhinët dhe merr lajmet e së ardhmes prej tyre. Ndërsa Zoti thotë: "Vedia e profetit për të ardhmen është për shkak të shpalljes synore dhe përgjegjësisë së profecisë dhe misionit të tij, dhe ai nuk është fallxor. Fjala e tij është fjala e Zotit, dhe ai nuk është një poet, që mendimet dhe imagjinata e tij të jenë personale, dhe me largimin e tij koha e tij të përfundoi e të zëvendësohet me një fallxor apo tjetër poet." Nga këto ajete mësojmë se
kundërshtarët e profetëve gjithmonë përpiqen t'i largojnë njerëzit nga rrethi i tyre me trillime të tilla ndaj profetëve se janë gjoja poet dhe fallxor. Armiqtë e Islamit prisnin që drita e Islamit të shuhej me vdekjen e profetit të shenjtë, por Zoti donte që drita të mbetej përgjithmonë e ndezur. Siç e shohim edhe sot, ku me gjithë konspiracionet, Islami po përhapet vazhdimisht në botë.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanaka, subhanaka ma azama shanak, subhanaka Rabbi, subhanaka, subhanaka ma azama shanak.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme.
me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe të ehli bejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.